interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea De vorbă cu trecutul are în centrul atenției viața lui Moise, copilul salvat de fiica lui Faraon, pe când plutea într-un coșuleț pe Nil. Ajuns mare și încercând să ia în mâinile sale soarta poporului din care știa că face parte, a procedat complet greșit, ucigând un om. Ca urmare a faptei sale, n-a fost iertat, deși avea titlu regesc și a fost pus sub urmărire.
Noi știm că Dumnezeu avea un plan de eliberare a evreilor și ei se aflau în Egipt. Cum putem spune că el a acceptat ca omul lui să fie alungat din Egipt?
Da, e o întrebare bună, pertinentă. Să cercăm totuși un răspuns la întrebarea ta. Hai să ne amintim că Moise a rămas la curtea lui Faraon până la vârsta de 40 de ani. Pentru că îngerii descoperiseră care avea să fie rolul lui în planurile lui Dumnezeu, gândurile lui se îndreptau către starea nenorocită în care se afla poporul Israel, adică se aflau evrei, triburile lui Israel. Și s-a hotărât, și asta îi spunea inima lui, să meargă să cerceteze pe frații săi în robia lor. Să afle realitatea de acolo, de la fața locului, nu ce transmiteau rapoartele supraveghetorilor. Așa că el a mers. A mers să-i vadă la fața locului. Și acolo a văzut nedreptatea și felul cum erau asupriți evrei. Și deseori era cuprins de indignare la vederea nedreptății și a apăsării și fierbea, ardea de dorință de a îndrepta aceste nedreptăți și de a se răzbuna. Și într-o zi, când se afla pe câmp, urmărindu-i pe cei care lucrau pe câmp, a văzut că un egiptean maltratează pe un israelit în mod nejustificat. Fără motiv, doar din plăcerea lui sadică. Și nedreptatea a fost așa de mare și asta l-a înfuriat așa de tare pe Moise, încât Moise l-a lovit, așa cum știa să o facă, iscusit în mânuirea armelor, și egipteanul a murit. Nu știm dacă Moise chiar a vrut să-l omoare, dar a murit. După și-a dat seama că nu este bine după ce a mai trecut furia. Și l-a ascuns pe egipteanul acela, dar l-au văzut evreii totuși. În ziua următoare, când iarăși se afla printre evrei, urmărindu-le viața și văzând ce se poate face cu poporul ăsta, ce trebuie îndreptat, ce trebuie rezolvat în viața lor, Moise a văzut pe doi evrei certându-se și bătându-se. Unul dintre ei era evident că e vinovatul. Și Moise l-a mustrat că începuse scandalul. Însă ăsta s-a răzbunat pe Moise acuzându-l de crimă. Ce nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine cum l-ai omorât pe egipteanul la ieri? Ne dăm seama că n-a mai durat mult și întreaga problemă a ajuns la cunoștința egiptenilor. Și sigur foarte mult exagerat. Așa cum se întâmplă și astăzi. Na. În curând s-a ajuns la urechile faraonului că prințul a omorât un egiptean. Împăratul i-au fost prezentate rapoartele prezentate de securitatea egipteană, exagerat, bineînțeles, mai mult decât atât. Ceea ce a fost cel mai grav, nu faptele, adică ceea ce făcuse Moise. Asta l-a supărat și l-a înspământat pe faraon, ci interpretările acestor fapte. cum ar fi: Moise urmărește să ridice poporul împotriva ta, faraoane, împotriva egiptenilor, să răstoarne stăpânirea, să se așeze el pe tron, să distrugă religia noastră, să ne distrugă zeii și templele, poporul acesta să rămână fără bază, fără structura lui morală și spirituală, care era religia. Este un pericol, el este sânge al dușmanului nostru. Când au auzit toate aceste interpretări și la insistențe ale sfernicilor lui și în special ale preoților, care nu-l plăceau pe Moise pentru că nu adera la religia lor, și mai mult decât atât, în toate confruntările îi lăsase fără cuvânt, pentru că religia lor n-avea niciun iz de rațiune, monarhul a hotărât de îndată să fie judecat și pedepsit conform legii, adică să fie omorât. Moise urmărea toate aceste scene și când a aflat ce l-amenință, el a încercat să scape fugind în Arabia. Această situație în care a ajuns Moise datorită faptei sale, a folosit-o Dumnezeu ca să-și aducă la îndeplinire planurile lui. Și, în mod special, dacă am vorbit mai înainte că era pregătit să fie faraonul Egiptului, era foarte adevărat. Însă îmi rămâne o întrebare. Era Moise, în condițiile acestea, pregătit să facă față și planurilor pe care le avea Dumnezeu cu privire la poporul său? Sau mai avea de lucru? Fapt ce l-a determinat pe Dumnezeu să nu intervină într-un mod miraculos ca să-l țină pe Moise în Egipt, lângă poporul lui, că Dumnezeu ar fi putut să facă și asta. Dar n-a făcut-o. De ce? De ce Dumnezeu l-a lăsat pe omul lui să fie alungat, adică să plece din mijlocul poporului pe care urma să-l salveze și să stea 40 de ani singur în pustie, păscând oile socrului său? El mai avea de învățat multe lecții care erau necesare pentru un om ce urma să aducă la îndeplinire planurile lui Dumnezeu. El trebuia să fie un expert, așa cum era în arta militară, în politică, în poezie, în literatură. Și de unde știm toate astea? Amintiți-vă că el a scris cartea lui Iov. Când citești cartea lui Iov, acolo vezi maestria autorului. Acolo sunt cuvintele lui Moise. El pune cuvintele acelea în gura personajelor cărții. El este creatorul acelei fantastice lumi, lumii lui Iov. El ține discursurile acelea fantastice din partea prietenilor lui Iov. El le scrie. Toate au trecut prin sufletul lui, prin mintea lui. El este autor. Sigur că inspirat și călăuzit de Dumnezeu. Dumnezeu dă gândul, dar nu cuvântul, nu vocabularul, nu maestria artistică. Asta trebuie să le înveți. Deci educația trebuie să o faci ca să poată să te folosească Dumnezeu la un nivel magistral. Și Moise a făcut asta. Ei, nu se mai avea lecții. Trebuia completată de o puternică manifestare a credinței. Și Moise încă nu avea. N-a văzut de unde. El aflase de la Ietro, socrul lui, îl instruise în toate aspectele vizibile ale credinței lui Abraham. Dar experiența personală a credinței lui Abraham n-avea cum să împărtășească Ietro. Asta o capeți personal, prin propria relație cu Dumnezeu. Moise avea nevoie de asta înainte de a conduce un popor spre experiență personală cu Dumnezeu. Trebuia să o aibă el mai întâi. Și aici în Madian o are. Erau și alte lecții. De exemplu, acolo în singurătatea munților, Moise trebuia să învețe din cartea naturii. În Egipt învățase din cărțile preoților, învățase din cărțile savanților, celor care experimentaseră anumite tehnici în economie, în artă, dar acolo învățase de la oameni. Dar un om care trebuia să conducă un popor și mintea unui popor spre relația cu Dumnezeu și spre izvoarele revelației lui Dumnezeu, și natura este primul și cel mai mare izvor al revelației lui Dumnezeu, trebuia ca el mai întâi să cunoască cartea asta a naturii. Și apelez iarăși la cartea lui Iov, sunt acolo niște descrieri din natură, din tainele naturii excepționale. Unde le-a învățat Moise? Acolo în Madian, în contact liniștit, singur, cu natura și cu izvoarele creației. Apoi, inima lui trebuia să fie în deplină armonie cu Dumnezeu înainte ca el să fie în stare să-l învețe pe Israel cunoașterea voiei sale. Și de unde a învățat asta? Privind la natură. În natură el a descoperit caracteristici morale și atribute ale persoanei dumnezeirii. Tot acolo, în liniștea munților, el a învățat arta blândeții și a răbdării. Am putea să spunem cu cine, dacă era mai mult singur. Da, cu animalele, cu mielușeii, cu tot ceea ce se afla în natură. Moise învățase multe lucruri în Egipt, dar adevărata lui dezvoltare a fost acolo, în mijlocul naturii. Mai mult decât atât, mai un aspect. În Egipt învățase și obiceiuri rele. Aici, în timpul celor 40 de ani, trebuia să se dezvețe de ele. De exemplu, când l-a văzut pe egipteanul ăla că îl pedepsește și îl maltratează, s-a înfuriat, l-a lovit așa de tare încât l-a murit, cu toate că el n-a vrut, după aia a părut rău. Ei, acest vulcan al mâniei trebuia să fie potolit. Moise, în timp ce îl îngropa pe egipteanul la nisip, îi părea rău că l-a omorât. Abia acum vedea efectele mâniei sale. Ei, acolo în Madian, el a învățat că la aceste consecințe trebuie să se gândească înainte de a da drumul furiei. Se gândească la consecințe. Și așa se face că Biblia spune că după 40 de ani a ajuns cel mai blând om de pe fața pământului. Iar în Egipt noi îl vedem un om care nu arăta deloc ca blândețe, foarte mânios. Să-l omori, că îl bătea pe unul, să iei viața pentru totdeauna, e un act prea îndrăzneț și prea capital. Aici, Moise, în mijlocul naturii și cu oile pe lângă el și cu păstorii aia neciopliți, să nu credeți că acolo nu exista și satana care să-l încerce în fel și chip. Ne amintim cum a ajuns el acolo în Madian? A ajuns lângă o fântână. Și la fântâna aia veniseră să ada pe oile fetele lui Ietro. Și după ce le-au scos apă, au venit alți păstori, niște derbedei, iartă-mă expresia, niște derbedei, care le-au dat la o parte, le-au bruscat, le-au alungat, au alungat urmele, niște neciopriți, duri, needucați, lipsiți de scrupule și de morală, păgâni, care se purtau foarte urât și fără pic de respect față de fete, față de oamenii mai slabi și față de blândul Ietro. Moise a avut. Ăștia au purtat pică. N-a scăpat așa de ușor. Dar el a rezolvat problema. Nu în stilul egipteanului. într-un stil în care, la sfârșit, se face declarația. Moise a ajuns unul dintre cei mai blânzi oameni de pe fața pământului. Nu se spune deloc că pe ea i-ar fi lovit mai departe și i-ar fi îngropat în tufișuri. Nu. Deci, a avut destule ispite. Ei, în mijlocul acestor ispite, în mijlocul reliefului aspru și a unei civilizații reduse și aspre și dure, Moise a primit lecții pe care în Egipt n-a putut să le primească. A ajuns un om de caracter, pentru că el trebuia să dea caracterul unei națiuni noi înființate. A ajuns un om plin de înțelepciune. Cartea lui Iov ne arată înțelepciunea lui mare. Apoi, ce să mai vorbim în domeniul religios? Tot ce învățase de la Ietro, Moise a trebuit să gândească, să dezvolte, să aprofundeze și asta s-a făcut acolo. Mulți nu ajung niciodată la înălțimea pe care ei ar putea o să o atingă, pentru că așteaptă ca Dumnezeu să-i țină mereu pe pat comod de flori, să facă în locul lor ceea ce ar trebui ei să facă, așteaptă să le dea Dumnezeu putere pe care ei ar trebui să și-o dezvolte. Toți însă care vor să fie folosiți de Dumnezeu trebuie să fie educați printr-o severă disciplinare, disciplina pustiului, da? Printr-o disciplină morală, intelectuală și să înțeleagă mecanismul sufletesc, psihologic al unirii puterii divine cu eforturile omenești și cu tehnica și deprinderea umană. Dumnezeu folosește talente dezvoltate, capacități aduse la nivelul cel mai ridicat de dezvoltare. Dumnezeu are nevoie de oameni de încredere, așa cum a avut de Moise. Însă, nu vedem la Moise niciun fel de revoltă. Păi cum, mi-ai spus că mă alegi așa și n-ai făcut nimic să mă salvezi acolo, n-ai făcut nimic să mă... Mă ții de 40 de ani, hai un an, hai doi, hai trei, dar n-au fost trei, nici patru, nici cinci.
Nici zece.
40 de ani. În 40 de ani, uiți, în 40 de ani toate planurile tale ajung istorie. Cum de fapt o să observăm că și Moise a trecut prin faza asta.
De vorbă cu trecutul.
Emisiunea De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon.
Pustietatea munților în care a ajuns Moise putea să joace rolul înaltelor școli egiptene? În cazul acesta, toți cei care îngrijesc animale în sălbăticii ar trebui să fie foarte inteligenți.
Înțeleg întrebarea și chiar și felul cum ai pus-o. Dar acum n-aș vrea să dăm așa o replică la asemănarea și aplicația pe care ai făcut-o cu timpurile noastre, dar să vedem de ce. Pentru că aș putea să spun, da, au jucat un rol pe care, mă refer la pustietatea munților în care a trăit Moise, a jucat un rol pe care nu puteau să-l joace școlile înalte ale Egiptului. Moise, ascuns acolo în fortăreața munților, deseori era singur cu Dumnezeu. Templele mărețe ale Egiptului nu-l impresionau pe el așa de mult și niciodată nu era singur cu nimeni acolo. În mărăția solemnă însă a dealurilor și a munților, el contempla maestatea celui prea înalt și prin contrast își dădea seama cât de lipsiți de putere și însemnătate erau zeii Egiptului. Numele Creatorului el îl vedea scris pretutindeni și avea simțământul că se află în prezența lui Dumnezeu. Și așa și era. Și deseori el se simțea copleșit de această putere a lui Dumnezeu. Nu înțelegem aceste lucruri decât dacă știm ce înseamnă o experiență spirituală și știm ce trăire are omul în timpul unei meditații reale și unei preocupări a minții și a inimii cu marile întrebări ale existenței și cu marile întrebări ale divinității. Ceea ce spun că simțea Moise este un adevăr în cadrul acestei experiențe religioase a lui, dar nu poate înțelege decât cel care trăiește asemenea experiențe. Moise avea simțământul că se află în prezența lui Dumnezeu și chiar așa și era. O să vedem în continuare, chiar acum la versetul 2-3 capitolului, deja avem o probă și o mărturie că prezența lui Dumnezeu era acolo în pustie, unde era și Moise. Aici în fața lui Dumnezeu și în fața munților înalți, mândria și mulțumirea de sine erau spulberate. N-aveai cu ce să te lauzi aici. Cu ce erai mai presus de tot ce se afla acolo? Ești tu mai presus decât munții, mai presus decât dealurile, mai presus decât acel simțământ aproape misterios pe care îl trăiește omul în preajma munților înalți? Să nu ne mirăm că marile temple de meditație sunt așezate în munți și pe înălțimi. Nu spun că acolo e Dumnezeu prezent, dar oamenii care tind spre cele spirituale știu că în liniștea aceea este cadrul cel mai potrivit să poți să te conectezi, da, în relația ta cu Dumnezeu. Moise a devenit acolo un om cu totul și cu totul dedicat. De ce? Pentru că în simplitatea aspră a vieții din pustie, urmările vieții sale de lux și lipsite de griji din Egipt au dispărut. Și Moise acolo a devenit un om răbdător, respectuos, umil și, cum aminteam și în trecut, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dar în același timp, puternic în credința lui în Dumnezeu. În timp ce anii în scurgerea vremii se derulau, el umbla din loc în loc cu turmele sale, prin locuri foarte singuratice și medita la starea de oprimare a poporului său. El și-a amintit de felul în care Dumnezeu s-a purtat cu părinții săi, își amintea acolo, se gândea la făgăduințele pe care Dumnezeu le făcuse poporului său, părinților săi. Și în timp ce medita la aceste lucruri, spune un cuvânt inspirat, că îngerii din cer revărsau lumină în jurul lui și sub inspirația Duhului Sfânt, acolo el a înțeles tot ce găsim noi scris în Cartea Genezei. Pentru că a scris Cartea Genezei. Ca urmare acestei preocupări mentale, sufletești, spirituale și acestei conexiuni cu Dumnezeu. El punea întrebări, vroia să știe. Și Dumnezeu, îngerii și Duhul Sfânt erau acolo și îi descopereau aceste lucruri. Și atunci a început să scrie, i s-au părut atât de fascinante, de extraordinare. Nici o filozofie a cosmologiei din vremea aceea nu avea o asemenea deschidere și o asemenea perspectivă și nu avea răspunsuri la întrebări punctuale pe care le punea privire la creație, la începuturi, la existența omului, la originile lui, la întrebarea de unde venim, Doamne, cine suntem, încotro ne ducem. Sunt uluitoare răspunsurile pe care Moise le-a primit acolo. Experiența aceea lui fantastică din pustie, unde era singur cu Dumnezeul lui, au rămas cele mai valide până în zilele noastre și eu cred că până la sfârșitul timpului, pentru că sunt răspunsurile lui Dumnezeu și totdeauna răspunsurile lui Dumnezeu sunt veșnice, chiar dacă unii astăzi le contestă. Ei le contestă pentru că sunt incapabili să le înțeleagă datorită lipsei de relația lor cu Dumnezeu. Numai când ești într-o conexiune cu Dumnezeu, poți să înțelegi sensul adevărat al cuvintelor lui scrise în Sfânta Scriptură. Pentru că atunci vin îngerii și vine și Duhul Sfânt care deschide panorama, da, spre suflet a cuvântului lui Dumnezeu și a tainelor lui Dumnezeu. Experiența pe care el a avut-o acolo în sensul acesta a venit cu niște răspunsuri care a influențat viața lui, da? El niciodată, Moise, n-a putut să mai trăiască în afara sferei acestei experiențe. Și tocmai de aceea l-a înviat Dumnezeu. Pentru că el a devenit un locuitor permanent al acestei zone spirituale și acestei relații dintre Dumnezeu și el. Chiar dacă a murit acolo pe muntele Nebo, pentru timp și aceea ca lecție pedagogică pentru noi, generațiile următoare, Dumnezeu n-a putut să trăiască multă vreme fără Moise și a trimis și l-a înviat, pentru că ajunseseră la o relație de dependență unul de altul.
Despre cum a ajuns Moise să pască turma socrului său vom vorbi în debutul întâlnirii noastre următoare. Suntem Bianca Timșoa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.